Pustite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Avtoritarnih 15. Prejšnji četrtek sta bila na seji Skupščine študentske organizacije Slovenije, nadaljne ŠOS, izvoljena novi generalni sekretar ŠOS Alen Brkić in ne tako novi predsednik ŠOS Klemen Peran. Slednji je ponovno prevzel enoletni predsedniški mandat, poznamo ga tudi kot bivšega predsednika študentske organizacije Univerze v Ljubljani, medtem ko je Brkić v preteklosti predsedoval študentski organizaciji Univerze v Mariboru. Letošnje leto bo za ŠOS lahko posebej zanimivo zaradi nedavne spremembe pravnega statusa v osebo javnega prava, kar omogoča večji vpogled državnih institucij v finance organizacije. Morda bo ta vpogled prišel prav v zvezi z afero okoli študentskega kampusa, o kateri smo poročali že pred leti. Ob nakupu zemljišča na Pivovarniški ulici je namreč že bilo jasno, da bo prek parcele leta 2020, torej letos, potekala železnica, zaradi česar se organizaciji kmalu lahko obeta donosna prodaja parcele. Spomnimo, da je ŠOS parcelo kupil od Benjamina Leskovca, bivšega študentskega funkcionarja, in sicer za 4-krat večjo ceno, kot jo je kupil Leskovec. Kolikokrat višja bo cena ob ponovni prodaji, bomo morda kmalu izvedeli prav od Perana. Prejšnji ponedeljek je društvo Alternativna akademija skupaj s podpisniki, ki jih je danes močno šteti že 103, objavila javno pismo, v katerem so politične akterje pozvali k varovanju občutljive slovenske demokracije pred avtoritarno oblastjo. Dan po objavu javnega pisma je Rudi Rizman, pobudnik pisma, nastopil na nacionalni televiziji in posebej poudaril problematično financiranje iz tujine. Dva dni po nastopu je Rizman prejel dopis odvetnika Slovenske demokratske stranke, nadalje SDS, ki je zahteval, da izjave o domnevnem financiranju stranke SDS iz tujine prekliče in zagrozil s tožbo. Na spletni strani društva Alternativna akademija je Rizman skupaj s podpisniki prvotnega pisma naslednji dan, torej v petek, zatrdil, da pred grožnjami odvetnika Francija Matoza ne bo klonil. V oddaji Pod katedrom je včeraj v imenu Alternativne akademije Gorazd Kovačič za Radio Študent komentiral negativne izkušnje učiteljev in intelektualcev pod zadnjima dvema Janševima vladama in ponovno zatrdil, da podpisniki pisma ne bodo umaknili svojih stališč s pričo pozivov SDS. Na medicinski fakulteti Univerze v Mariboru so spremenili pravila za kandidate za položaj dekana oziroma dekanje, in sicer tako, da so obenem zožili profesionalno skupino, iz katere mora kandidat prihajati, na zdravnike specialiste in razširili bazen kandidatov na tiste, ki so na fakulteti zaposleni zgolj v 25-odstotnem deležu. Ivan Kranc, ki fakulteto vodi že od njene ustanovitve leta 2003 in se ga prijema vzdevek večni dekan, namreč meni, da fakulteto lahko vodi le nekdo, ki dobro pozna klinično prakso iz izkušenj, zato bi bilo upravičeno izključiti učitelje predkliničnih predmetov iz možnosti kandidiranja za mesto dekana. Na spremembo pravil se je odzvala predsednica Visokošolskega sindikata Univerze v Mariboru Marija Javornik Krečič, ki domneva, da si pravila zgolj prilagaja trenutna vodstvena skupina fakultete, da bi si zagotovila nadvlado tudi v nadalje. Točneje predvideva, da se na ta način zagotavlja pogoje, da bo Radovan Hojs, tesni sodelovec trenutnega dekana Kranca, nasledil to funkcijo. Krečič nasprotuje tudi delitvi na prvo in drugorazredne zaposlene na fakulteti, ki se s pravili povečuje. V imenu nove univerze je njen rektor Matej Avbol prejšnji četrtek zahteval priznanje članstva v rektorski konferenci Republike Slovenije v odprtem pismu, naslovljenem na predsednika konference Zdravka Kačiča. Od Kačiča, ki trenutno prav tako zaseda mesto rektorja Univerze v Mariboru, Avbol zahteva, da uredi članstvo nove univerze in pri tem navaja zakon o visokem šolstvu. Avbol poudarja, da je v zakonu v 29. členu določeno, da rektorsko konferenco sestavljajo vse v Sloveniji akreditirane univerze, tudi zasebne, med katere spada tudi nova univerza. Z rektorata nove univerze so nam sporočili, da do danes še niso prejeli odziva rektorja Kačiča na pismo. Odziv pa so pred pol ure z rektorske konference poslali na naš naslov. Citiramo. Rektorska konferenca Republike Slovenije v celoti zavrača očitke rektorja nove univerze o neustavnem in nezakonitem ravnanju. V njegovem odprtem pismu je predstavljen pogled na določena pravna vprašanja glede oblikovanja rektorske konference, pri tem pa je zamolčan obstoj sodnega spora prav v povezavi s temi vprašanji. Rektorska konferenca Republike Slovenije je prostovoljno združenje samostojnih in avtonomnih univerz, ki se oblikuje s konsenzom. Prav tako je za sprejem nove članice potreben konsenz vseh obstoječih članic. V skladu z ustavno zagotovljeno svobodo združevanja in avtonomijo univerz nobene univerze ni mogoče prisiliti k oblikovanju rektorske konference z drugo univerzo. Predstavljanje različnih pravnih stališč javnosti je da legitimno, k večji demokratični kulturi pa prispeva zlasti, če so dejstva predstavljena celovito in brez napadov na tiste, ki zauzemajo drugačna stališča. Rektorska konferenca Republike Slovenije pri svojem delovanju spoštuje Ustavo Republike Slovenije, Zakon o visokem šolstvu in svoje notranja pravila ter odločitve pristojnih organov. Konec citata. V Veliki Britaniji se je prejšnji četrtek začela stavka, kateri se vsak dan pridružuje več univerz. Do sedaj jih je k stavki pristopile 74. O razlogih za stavko smo govorili z Barbaro Samaluk, raziskovalko na univerzi v Greenwichu, ki že zadnjih 6 let biva in dela v Veliki Britaniji.
Stavki se jaz pridružujem, ne, ker so delovne pač razmere se konstantno slabšajo, že v bistvu odkar sem jaz vstopila v akademijo. In to kljub dejstvu, ne, da se pač profiti univerz konstantno zvišujejo, ker so se od leta 2010 so se zviševale šolnine, univerze investirajo v nepremičnine in tako naprej, ne, in se v bistvu te profiti konstantno zvišujejo. Ampak ta profit se polno investira v delovno silo, ne, temveč za denar porablja za nagrade menedžerjem, za nove investicije v nepremičnine, za olepševanje kampusov, ne, se pravi za ustvarjanje nekega imidža za privabljanje študentov. Ne. Ampak ta imidž, ta škatlica je vedno bolj gnila znotraj, ne, ker smo pač tisti, ki ustvarjamo dejansko vrednost v izobraževalnem in raziskovalnem procesu, smo vedno bolj razvrednoteni. Ne.
Pa so univerze, katerih zaposleni študenti v stavki sodelujejo, zasebne ali javne?
Ja, to so javne, ne, ampak delujejo kot zasebne. Mislim, porajo v tem, da so zelo visoke šolnine. Ne. Oni da sicer dobivajo denar, finance od vlade, ampak imajo pa visoke šolnine. Ne. In te so se zvišale od leta 2010 in to je bil tudi en velik protest, ne, ne samo, kjer je tudi sodeloval visokošolski sindikat, ampak je bilo to pač organizirano tudi študentski gibanj in tako naprej. No. To je bilo leta 2010 v Londonu. ampak so pa kljub temu zvišali no, te šolnine, tako da zdaj recimo so šle tam od 3000 na leto, tam tudi do 9000 na leto za domače študente. Ne.
Več o aktualni britanski stavki in vlogi študentov v njej boste lahko slišali v prihodnjih oddajah univerzitetne redakcije.
Študentski obvestilnik!
V društvu Impro v sodelovanju z javnim zavodom Mladi zmaji pripravljajo začetni brezplačni tečaj Impro gledališča za študente. Delavnice bodo tedensko potekale v prostorih Mladih zmajev Črnuče ob torkih popovdne. Prvo srečanje je bilo prejšnji torek, prijave do zapolnitve mest sprejemajo na www.impro-liga.si. Karierni centri vabijo na delavnico na temo pogodbe o zaposlitvi in pravno-organizacijskih oblik na trgu dela. Na delavnici se boste seznanili s pogodbo o zaposlitvi, dobili informacije o različnih pravno-organizacijskih oblikah na trgu dela in izvedeli, kakšne so vaše pravice, ko upravljate različne oblike dela. Delavnica bo potekala na Filozofski fakulteti v torek 25. februarja med 10. in 13. uro. Če se želite tudi vi financirati iz avtoritarnih madžarskih virov in slediti zgledu slovenske rumene politike, se lahko prijavite na razpis za štipendije, ki jih ponuja Madžarska za študijsko leto 2020 in 2021. Rok za prijavo je 27. februar za študijske programe in 12. marec za poletne tečaje. Avtoritarnost od avtoritativnosti je ločevala Hana R.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.